الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
زمائی عزتمندو حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دی کتاب سی سستا سروان دی تلاوت کا پدے آیاتوں کے رب العالمین فرمائی او لفظی ترجمہ دادا وجی ایوم اذن بجہنم وی پورز دا قیامت جہنم براوستیشی وی پتم و رضبانی چی جہنم راوستیشی نو فرمائی یوم اذن یتذکر الانسان پدغ و رضبانی بیو انسان نصیحت قبلی نصیحت باخلی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ آو کمزے کی بی دل را نصیحت غستل او داغی فائدہ ذکا و رضب قیامت داد نصیحت غستو زیندے بلکی دا نصیحت غستو زیندے انسان با نصیحت قبلی نصیحت باخلی خود نصیحت غستو زے بنی او یو انسان چی جوند و زندگی گڑا وڑتی رکڑی یقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی وائی با یو انسان مجرم چی اغا زندگی دا جرم و دا گناہن پا حال کی تی رکڑی وائی با ہی افسوس ہی ارمان چی ما دا دی جوند پارا مخ کی سرا لے گلے وائی بے انسان ہے افسوس و ارمان چماد دے نخت می دن کی جوند پارا مخ کی سرالے گلے وے تیارے مکڑے بیا فرمائی فیوم اذ لا يعذب عذابه احد پدا غرض دا اللہ ان تے عذاب دا سوکور لگی. دنیا کی گورا انسانان عذابون اور کئی سو پس طریقے سو پس طریقے وہی دا اللہ دا عذاب ان تے بسوک عذاب اور لگی. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد دنیا کی تاسو گوری ظالمان مظلومان تڑی وہی دا اللہ دا تڑلو ان تے بسوک تڑل لگی. دنیا کی خلقم تڑل کئی او پرانستل کئی دا اللہ دا تڑلو غنتی سوک تڑل ہو نکی دا اللہ غنتی عذاب دا سوک ور نکی. زما عزت مندو پدا سے بیانات و وعظ و نصیحت کی مگر خبر ادائی چی منگو تاسو کی ویون کے او ہر یو اوریدن کے دا قبر او دا قبر نفس دا زندگی دا پار فکر منشی زکر دا زندگی چی اللہ منگو تاسو لکا مرا کرے دا یا لگا دا یا ڈیرا خوکچری دا مونگ دا ترتیب مطابق تیر کنو زمونگ دا قبر او دا آخرت زندگی پی جوڑی دیش او دا زندگی کا لگا دا او کا ڈیرا دا کمونگ دا قرآن او سنت دا ترتیب مطابق تیر نکو نو پدی زمونگ دا قبر زندگی روانی گی او گڑوڑی گی پدی زمونگ دا آخرت زندگی گڑوڑی گی او بربادی گی. ہم و تاسو اللہ اختیار را کرے د امتحان غساعتنا کم و تاسو تیری گی نیتا او بد لار خاو بد حلال و حرام د انبیاء علیہ السلام فزری مم و تاسو لوازح شوی اللہ وی وحدینا ہن نجدین ما بندگان تدو لاری خولی چی دا لار زماد رضا ون گئی دا او دا زماد نارز گئی دا منگ و تاسو لے اختیار دے چی منگ پا کم لار بانی جو کنن منگ و تاسو دا خپل قبر او دا آخرت دا پار فکر من شو نو سبا و زمونگ و تاسو دا قبر او دا آخرت زندگی دا کامیابی شی او کنن منگ پا قفلت کی وقت رکو او پا خوب کی مو وقت رکو او زندگی مو دا خواہش مطابق تیر شوا نو یاد ساتی دی دنیا کی دچا خواہشات اور مانو نو پرشوی نہیں خود زن کدن درات لو سر ناکامی بھئی او ناکامی بھئی بیا کمو دیر افسوسو کو زکا افسوسو نو بدا زن کدن نو شروع شی زن کدن چکل شروع شی او یو سڑی گڑا وڑا زندگی تیرہ کڑی دا خواہشات و مطابقی تیرہ کڑی نو دے زن کدن کی دنیا تا واپسی غاڑی. قرآن کے سمرا یا تون راغلی لیکن رب العالمین فرمائی دا اللہ نے ٹچ یو زن رو رسی یو سیکنڈ یو منٹ یو رز یو گنٹا محلت بیا چاہتا ملاوے دینش نیو جننن کمم و تاسو توبہ و باسو اللہ زمم و استاسو توبہ قبلی امم و تاسو دا پارے پورا قانون را لے گلے دا قرآن و دا سنت پر شکل کی دا قرآن و سنت درا لے گلو مقصدم دا دے چی زمون استاسو عقیدہ بسنگئی زمون استاسو عمل بسنگئی زمون استاسو صورت و شکل بسنگئی زمون استاسو غم و خادی معاملات و جون بسنگئی چاک اخپل خواہشات رست کل او اخپل عقیدہ عمل غم خادی زندگی دا قرآن دا دستور و قانون مطابق جوڑکا ندا سرے کامیاب دی او چاک قرآن و سنت تشاکا او پسیرت او صورت پظاہر او باطن پاقیدہ او عمل کی دخوائش پس روان شو نو سبا بے افسوس کئی چیا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے افسوس چی ما دے جوند پارا مخ کی سرا لی گلے خزلن بے زمائی ذت مندو خبر دا عقیدے دا چی زمون استاسو دا اللہ پزات عالی وانی ایمان کامل ہوئی چی مونگ دا منو ایمان گو رسل ہوئی طول اغا خبر چی قرآن و سنت کی پی ایمان روڑل ضروری دی چی منگا آغا طولی بان ایمان روڑو کمی چی اجمالن ذکر دی پاغی اجمالن ایمان روڑو کمی چی تفصیلن ذکر دی اغا تفصیل زدکول او آغا شان ایمان ساتر چی اللہ شتا اللہ حاضر ناظر دے زمونگا مرگ او جون عزت او ذلت ورکول او کمول او دیرول طول رب العالمین پدست قدرت دی ما سوا دا اللہ دا چھ سمرا مخلوق دے، کہ انسانان دی، کہ پیریان دی، کہ ملائک دی، کہ مڑی دی، کہ جوندی دی، کہ آسمان دے، کہ زمکہ دا، دا دیٹو اول پلاس کی زمون استاسو خیر و شر نشتا، زمون استاسو دا خیر دا شر دا جوان دا مرگ دی عزت دا دی زموار و مالک سوک دے اللہ رب العزت. انبیاء علیہ السلام سمر لیلی اشخاصو و گورا خیر و شر دا آغای پلاس کے نو. اللہ دا خبال حبیب بارہ کی فرمائے لگی سورہ اعراف کی وئی پنہم پارہ کی وئی اللہ وئی اے حبیب دی امت تا دیو آیا قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اللہ و ازما حبیب دی امت تا دیو آیا چی زان دا پارم دا نفع رسول و دا ضرر دا فقول مالک نیم. تا خزم مستاف سیمان دے کرن چی سید الکائنات نا پا کائنات و مخلوقات و کس اکلوی نشتا. وی اے حبیب دی امت تا دیو آیا زان دا پارم فوق الاسباب دا اسباب نا برا برا ند نفع رسول مالکم و ند نقصان و تکلیف دفع قول مالکم الا ما شاء اللہ مگر آغا چی دا اللہ کو خشن مالا بفید رو رسائی او مانم نقصان دفع کی. ولو کنت اعلم الغیبا کزپ غیب پوئی دے دا سبا پا حالات پوئی دے پپٹو حالات پوئی دے لستکثرت من الخیر نو دو دنیا خیرون و میزان تدیر کریو وما مسنی السو مال بادو تکلیف رسین لینوے خوزد سبا پا حالاتو دا غیب و دا پتو پا حالاتو عالم و خبردار رے دا سبا پا حالاتو سو خبردار رے ما سواد اللہ نک نبی دے ولی دے مڑے دے جون دے دے پیر دے فقیر دے آغا پا غیب و دا سبا پا حالاتو نکوئی دا سبا دا حالات و پتہ اللہ رب العزت تا. اللہ خپل حبیب توئی چہ زما حبیبا یوزل کافر لویلیو کن وی مون تا بتا دا خبر کے نو بس کے چردا دی مون لد دی سوالو جوابو نہ درا کہ ایمان راڑو دا اللہ حبیب اور تو سبا لبدر تواب انشاء اللہ تے نیر شو پینزل لسرزی وہی بندشو مشرکان و کافران و دا اللہ دا حبیب پوری خاندل وی مونگتا سلنوی العیاضو باللہ چی دا دروغ جن دے رنبائی وحی چی پینزل لسر دے پس رازی نو پیغام سرازی اللہ و اے حبیب ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا اے حبیب دیو شی بارک موائی چی سبابکم زکد سبا علم دا سبا دا حالات و خبر داد اللہ صفت دے. اللہ قرآن کی دا قاعدہ ذکر کرے قانونی ذکر کرے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا حیث یو نفس تا پتا نشتا کہ نفس دا نبی دے ایک دا ولی دے دا پتور تا نشتا چی سبا بس کئی سبا دا پارے سورہ سورہ پروگرامونو جوڑ کری لیکن سبا چی راضی اغا وفات دی دا سبا پا حالاتو یو اللہ رب العزت خبردار دے. حدیث پاک کے راغلی سید الکائنات حج کولو حجت الوداع مسلم شریف حدیث تے نو مدینی منورین ادا دا صحابہ کرامو او دا سید الکائنات قافلہ را روان شو مکی طرف تا دا اللہ حبیب و بائے صحابہ زان سرد قربانی ساروی مروستی بعض صحابہ دا قربانی ساروی نوروستی او دا حج او دا عمری نیتی کرو ندائیو مسئلہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چکل راہ او دا عمری دا افعالو نا فارغ شو نکمو کسانو چی دا قربانی ساری روستی ویتا سو با احرام نا نکلاوی گئی پدی حرام کی با حج کوئی بیا با دوارو احرامنو نیوزے کلاوی گئی او کمو صحابو چی دا قربانی ساری نو روستی ایلے ویتا سو عمرو کا اسر اخریو او احرام کلاو کئی او پاتم ارز با یوم الترویہ چی ورتوئی پاغی با احرام تڑائی نا صحابہ غریبانان پریشان شد چید اللہ حبیبا زمون د حج طریقه دې تاسو نه بدلې. ډېر ناراض شول، پریشان شول، خفه شول. سید الکائنات ورته وی پریشان کی گئی ما، لو استقبلت من امری مستدبرت، کمال مخ کی نہ پتہ لگی دلے لک رستو چو لگی رچ تاسو سمر پریشان ای، نو ما بم داغ زین زان سر ساروی دو قربانی نوروستی، او ما بم تشو عمر گرزو لے تو عمری نپس بکلاو شے، لو استقبلت من امری مثبت مستدبرت لما سقط الهدیا، لکه مال رستو پتو لگی دے چه تاسو خفئی پریشان ای، کمخ کے پتہ لگی دلے وے نما ومدا سنوے کڑے. دادا غی دا زلد تسلی دا پارے دا سبا پا حالات سوک پوہی ننگورا کزمونگا دا منزونو دا روجو دا زکاتونو سردا عقیدوی چی پیر سے پغیبو پوئی گی کوڑے او تاویزون رو باسی او نکی ور تس شیخ کاری، نو دا ہو قرآن فی سلکڑے او دا قرآنی فی سلی یادون پکار رہے پی گئی پی خبر رہے، لکہ او ملکی مو تاسو جون تیرو نو قانون نا خبر یکو نی خبر ویر دا دا قانون مخالفت تے. قرآن قانون ذکر کرے دا شلم پارے پاول مخی، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، اے حبیب دی امت دے اعلان کا، چی نپوہی اغا مخلوق چکم اسمانونو کے رے اواغ چکم پزمکو کی ری، الغیبا پا پتو سیزنو پا غیبو کوئی دوالا سوگ دے الا اللہ، یو اللہ کوئی دوالا دے، وما یشعرون ایان یبعثون، او دے طول مخلوقات تک مڑ دیو کجون دیوی دا پتن نشتا چدا مڑی وکلد قبرون نراپور تکولشی. رضمائی دا کند دنبے دا قیامت دا تیاری دا پارا دا خبل عقید اصلاح دا، او تمام انبیاء علیہم السلام اللہ دن بنائی خبر دا عقید دا اصلاح دا پارا لے گڑے، چدا اللہ کم صفات دی منگا غدا اللہ پور خاصو گڑو، او دا اللہ صفتون مخلوق لورنو، دا اللہ صفتون مخلوق لورنو کو اس یوشے دا اللہ پا مخلوقات و کائناتو کی دا اللہ سر شریک وی صدارو نکر سو، کانوی دے کو ولی دے مڑے دے جوندے دے ہونا دا گٹھا دا. بعض اوقاتو کی من کم کم سیزو ننی دی شریک کری، حالان کی من پاگی کوئی گنا چدا دنے شرک دے، خو یادو ساتھ ای کماو تایوشی تا شرک نوائیو نو آغا دا شرک دا احاتی او دا شرک دا دائری نوزینا، سور سور کارو نئی چھ من بشرک مبتلائی لیکن اغیر تشرک ہونا، اکثر ناپوہ عوام مشکلات و تکالیف کی ولی بابا شہید را مدد کئی کدر را مدد کئی، وی پنے کئی رو رسے گی، سو کوئی یا رسول اللہ مدد، سو کوئی یا علی مشکل کشا مدد، سو کوئی یا دستگیر، یا فلانی یا بابا پنے کئی رو رسے گی، وردہ عقیدہ لری چی دا دی زین دا لری و دا نیز دین بابا و ولی زما آواز آوری، زما دا دی تکلیف و مصیبت نا خبر دے، زما پا دی مشکل دا فکول و قادر دے، ما ترا رسی دیشی، نو دا صفت خدا اللہ دے، نیز دی او دا لری ناو ریدو والا سوک دے، نیز دی او لری ناو ریدو والا سوک دے، دارنگی دا ہر چا دا حال نا عالم و خبردار سوک دے، دا ہر چا دا حال نا عالم و خبردار سوک دے، دا ہر چا کو مشکل و تکلیف لرکول و قادر سوک دے، اس چی دا صفتون تو علی و شہید تورکے، نو دا خدا اللہ دے نبی شانم حدیث پاک کے راغلی کل چی دا آیات مبارک راغے، اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّونَ أَصْوَاتَهُمْ، بے شکا کسان چی غیق لوازون پکلا رکی دا اللہ دا حبیب سرا، امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، وَإِذَ دَغَ خَلْقُ زُرُنَا اللَّهَ دِ اخلاص دپارا دی ایمانو دی دین دپارا خالص کری دی. تارنگی دایات راغے، یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خپل آواز بد پیغمبر دا آواز دپاسا کوینا، ولا تجهروا له بالقول، داسی پتیز تیز خبری بورت نکوئی کجہر بابکم لبابن لک یوبل لپتیز چغی وحی آواز نکوئی ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون اسی نظم حبیب تا تکلیف نرسی ہر سب متباشی و پوئی گئی بنا دایات تے تو قرآن کرنا وی دایات چی نازل شو نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دا حبیب سره بدا سے پکلارا کلارا خبری کولی چی کرب آغی واو نری دی او دوبارہ بے تپوس کولی چی سموئے دا خدا اللہ حبیب پخپل حیات مبارک سر دنیا کی موجود دے پکلارا خبر ور تا صحابی کئی نبی تا پتہ نہیں لے گی نتچی دا پور او دا جماعت پا گت کے چی افلانی او آبار او رسے گی او دا دی عقیدہ دا چی اغا او ری را رسے دیش یو زما دا حال نا خبر دے نتا خدا اللہ صفت اغلور دے دا اللہ حبیب لے پکلارا خبر شوی جو اندے نبی پکلارا خبر داوری حدیث پاک کراغلی دا صاحب ابن عبادر رضی اللہ عنہ کور تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغلی دروازے اوٹا کولا وی السلام علیکم ادخل دا اللہ سلام دی پتاسو دا دن نکیدو اجازت شتکنا دا صحابو عجیب شانو اللہ ازم مستاسو پزنو کم دا خپل حبیب سردہ سمین واجے صحابی دروازے سرناستے روغن تیوی والیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتو اے دا اللہ حبیب پتا دے سلام وی رحمت اللہ دیوی برکات دیوی را دن نکیگا وہ صحابی ذرکی سوچ چکو چی دین بنوی مکسی چی سید کائنات زما پدر و دروازہ کی ولال دے و پما سلام ہوئی جواب پکلا را ہونتے ورم چی پریر چی بیارا بانے سلام ہوئی بیارا اللہ حبیب پدویم ذل ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادخل دا اللہ سلام و رحمت و برکات کی درا دن کی دو اجازت شتکنا بیا صحابی رو ہونتے جواب ورم درم ذل دا اللہ حبیب بیا سلام اچھے دری پیری صحابی بیا اجازت اور قول اللہ حبیب آواز پاؤن رہے دو نو دا طریقہ دا چی چالے دروازہ تا کولا او دری پیری دی اجازت ہو تو اجازت ملاؤن شو واپس بھرے سید الکائنات واپس روان شو صحابی زر زر دروازہ لرے کا وی دا اللہ حبیب قربان چی کم سلام دے چولے ما جواب در کڑے اجازت میں کڑے خو ما ورا شپ کلارا کلارا وایا چی دا اللہ حبیب دیر دیر سلامنا و رحمتنا و برکات روانی ہوئی ایمان والا گر پکلارا خبرے کڑی پہ منس کی صرف دروازہ دا لیکن اللہ حبیبی نور او دا ناپوہان دا قیدہ دا چی دا کور پہ بود کی ناستے پہ جماعت کی ناستے پہ سورلئی کی ناستے او یا کاکا سے علیہ الرحمت رو رسے گی یا پیر بابا علیہ الرحمت رو رسے گی او دے قیدہ دا چی ما ترہ رسی اعلان کی پیغمبر ناستے او دا صحابی پکلارا آواز نور ناستے آواز نہ ہو رہی دا عقیدہ ساتل جماعت دلری ود نیز دین نرارس دلری ود نیز دین نرا ترارس دا زما عزت مند سنا دا غلط عقیدہ دا دا شرک کی دا پ مشکلات و تکالیف کے ویو اللہ را مدد کے سوک برا مدد کے قران پاک لری مون او تاسو ته اللہ دا ناس سے توفیق راکی تا مون چنن سرولی بروہلی او ذلیل برزو کتاب دا اللہ مفریخ ہے ہر مشکل و تکلیف کے انبیاء علیہ السلام چال آواز کرے یوسف علیہ السلام بارہ کیوں گو رہی چکل دا مصر دا زنانو نتنگ دے نچات جاری یوسف علیہ السلام پیغمبر دے دا والد پیغمبر دے او چک مصیبتوں کی یوسف علیہ السلام گیر دے نپلار جوندیم دے لگا شان دکر یوسف علیہ السلام خدا نوئی چی ابابا یا خوب رو رسے گی او دا مصر دا زنانو دا مکرو فریب نتنگیم یوسف علیہ السلام مشکلات کی سوئی چکل اور کا پتو لگی دا فلم ما سمعت بمکرہن ارکلے چدائی مکر و فریب وارد و غبیبی نٹول زنانے رو اختی غطول دی یوسف علیہ السلام مقابلی رو دری دی یوسف علیہ السلام نشپی را پاسے دلے سوئی یوسف علیہ السلام چاہ تجاری مو تاسو لدی ملہ دا غدر دے جڑا ہوئے پخپل نبی دے جو اندے والد نبی دے دارنگی وفات شوے نکی نبی دے اور نکی نبی دے ذکر یوسف علیہ السلام بارک کرا دی دا اللہ حبیب وی کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم وی خلق کو شریف تپوس کوئی چی شریف سوگ دے وی یوسف علیہ السلام شریف دے دا شریف زوے دے دا شریف نسے دے دا شریف کڑو سے دے پخپل نبی دے پلار نبی دے نکی نبی دے اور نکی نبی دے لیکن مشکلات کی چال آواز کرے کوئی بس کل نکس ابل میں آواز کچھ نکس برا رسے گی حضرت یوسف علیہ السلام امتی نکونا بسوک پیدا کی دا امتی والد بسوک پیدا کی دا امتی بابا ابراہیم بسوک پیدا کی ایمان والا لیکن یوسف علیہ السلام مشکلات کی سوئے مشکلات کی یوسف علیہ السلام اللہ تجاری یوسف علیہ السلام اللہ با اللہ دا غبارک وی فستجابا اللہ رب العزت دا دعا قبول کا دے پکم الفاظ سرو کا اللہ رب العزت وئی ویا اللہ کدی دی زنان او مکر او فریب دی مال وانو ربی السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین یوسف علیہ السلام خپل رب ته جاری وئی رب آزادی او لوی نعمت ته خدا آزادی خو زما په سپین جامه داغ لګی د دې زنانو د مصر نه تنگم یا الہ العالمین د دې آزادی نه ماته جیل خوښ دی او که جیل لګ ور دننه نه کوم او د دې زنانو مکر او فریب دی مالوا نورولو نو اسې نظم اعلان وکم دوی ته او د ناپوهانو نه جوړ نشم دا د شپې یوسف علیہ السلام الله له جاړې ساری بادشاہ او وزیران کی ناستل یره خو هم نه چې یوسف علیہ السلام جیل ور دننه کوم اللہ زڑ کی واچو اللہ دا غیب دخلینا غفی سل سرگندکا خود دید پار جڑی بھی چاو دید پار جڑی بھی چاو حضرت یوسف علیہ السلام جڑی بھی ہر مشکل و تکلیف کی انبیاء علیہ السلام توجہ اللہ طرف تر یعقوب علیہ السلام دا اللہ سور جلیل القدر پیغمبر دے بچو اور توی بستا آغا بچے خمی یوسف علیہ السلام رور مبوتلے و شرمخان رانو خور نو نبی کا عالم الغیب نغو شرم خو نه خپل له پاکی کوي کی را سره زمون استاد ته د دور تعویز ګر بابا لک د تعویز پته لګي پیریانو حافرو وال له دغلاشی وی شي پته لګي نو یعقوب علیہ السلام چې دور الی جلیل القدر پیغمبر ده هغه ته څنګه پته نه لګي حضرت یعقوب علیہ السلام بچی اور توئی زمون رور شرم خان او خو اور توئی بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وی بچو خبر دا سندا دی ظلم و دی خواہش اور نفس درتے و خبر خیست تکڑی مصیبت راغ تکلیف راغ اس مال سکل پکار دی فصبر جمیل بس زما خیست صبر دے واللہ المستعان علی ما تصفون او اللہ غزات تے چی مدد تی غختل شوی دے دا غص بارکی چی تاسوی جوڑا وئی ویزا اللہ تا جارم اللہ تا فریاد کو مو تاسو مشکلات کی بچا لے جارو انبیاء علیہ السلام ورد واقعات سے کسی نہیں مو تاسو لوئی قدم پا قدم چی نبی تا مشکل راغلے نو چاہتے توجہ کری قدم پا قدم چی انبیاء علیہ السلام تا مشکلات راغلی نو توجہ چاہتا کری حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل آغا کافر پا سکو والو مڑے کو نو فرعون دا آغا دا قتل بندو بس کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی خاندان کی لوے شوے نی گرمی لی دلے نی سردی لی دلے نی لگ لی دلے نی تکلیف لی دلے یک دم پہ امتحان را رہے لارم ورطا معلوم انا چی دے دی مصر نظر تختم نو کم طرف لبزم او دے نجات بسلا رہے مشکل را رہے کنا نی گرمی لی دلی نی سردی لی دلی نی لگ لی دلی شاہی خاندان کی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ورش شوئے لار ورطا معلوم اندر دغا وقت کی نبی چاہتا توجہ کئی اللہ ولما توجہ تلقا مدین ہر کل یوسف موسیٰ علیہ السلام دا مدین طرف تا متوجہ شنو یعصا ان یهدینی ربی سوا السبیل وی اللہ اسباب نشتا خزر دے چھے اللہ وما تلار سمکی اللہ اور تلار سمک کنے کا نیغ مدین تو رسے او تو رزی منزل پنارو نخورا کو نسکا کو نور سرسوک مرگرے بیا آغا زیکی چی گورا کلو گشوے او دا حضر شعب علیہ السلام آغا دول لونو آغیتے گڑے اوبکی بیا نبی اوگے دے تکلیف دے اور تچا تا جاڑی اللہ قرآن شریف کوئی سمت واللہ الی الزل بیا موسیٰ علیہ السلام دیو سوری دلان لکی ناس تو سوئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ کسر ذکر آلے گی زم مختاج مترزی شوی چسمی خوڑے لگے مشکلات کے چالے جڑے گی اللہ رب العزت تے زما عزت مند جڑ دی دا سپار پیغمبر مختلف انواع والا تکالیف راغلی خوبا مشکلات و تکالیفو کی انبیاء علیہ السلام چاہتے جڑے دی چاہتے فریاد کرے دیو جن رنبی خبر زمون استاد صدا کی دیر چی زمون دا اللہ پا ذات عالی دا یقین جوڑ شی چی زمون خیر شر نفع نقصان عزت ذلت دیرولو کمول ورکولو بندول چا پلاس کی اللہ چی اوشے بند کی سوک را کلاو لینی شی اللہ چی اوشے را کلاو کی سوک بندول والنشتا دا قرآن فیصلہ دا سورہ فاطر کی فرمائی ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعد اللہ ویدی چی دا خیر و رحمت دروازہ کلاو کم سوک بندول والنشتا زی چی بندکم سوکرا کلاول والنشتا دغشان لکن اللہ وی چی زد رحمت دروازہ کلاول کم سوک بندول والنشتا چی زی بندکم سوکرا کلاول والنشتا او دغا کی دم مس پسی مگا یادو فرض مس چوشی کنا ندی پسی مسنون دوالا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و هو على کل شئن قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا اللہ تیچی ورکے نبندون والنشتا ولا معطی لما مناتا اللہ چی تیبن کی سوک ورکول والنشتا دا خود مستاس ایمان دے کنا چی دا سید الکائنات نپا کائناتو کلوی سوکنے دے تیر شوی کوچی اللہ چالا دا رحمت یا در بن کڑے نو نبی کو لاؤلے شو دا اللہ دا حبیب ترو ابو طالب طول عمر دا اللہ دا حبیب خدمت کرے او ہاں مشفق ترو چلو کی دا اللہ دا حبیب سر تیری کڑی آگا دا دنیا نا خالی جوڑے روان دے دا ہر مسلمان زلو غواڑی چی ابو طالب ایمان روڑے دا گشان دا کنر نو امام الانبیاء چی ما تا لاقی دا روو ما تا دا پارے جڑل نخبل تر دا پارے بے جڑل کنر بے جڑل بار بار جاڑی بار بار جاڑی رب العالمین ور تا وحی را لیگی و ما تا لاقی دا توحید خائی سورہ قصص شلم پارا کی وئی انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشا اے زما حبیب آغا چاہتا لار نشی سمولے چستاد دی زڑ مبارک ور سرڑے ربینا دا ہدایت کولوالا سوک دے ہدایت کولوالا اللہ خیر و شر نفع و نقصان دا جندو انبیاء علیہ السلام پلاسو کم فوق الاسباب اور ابو طالب دا پارد اللہ پیغمبر جاڑی بار بار جاڑی بار بار جاڑی لیکن چلا دا خیر دروازہ ندا کلاو کڑی نبی نشی کلاو لے مرد او چالا چی کلاو دا نبی بندو لے نش بخاری شریف کی راوی وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ صحابی دے او داغ صحابی دے چی دا حضرت حمزہ شہید کڑے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ چا شہید کڑے وحشی بن حرب یدی چی ایمان راڑو راغ نبی علیہ السلام سر ادری دو بس کلمہ دا شہادت ہوئی دا اللہ حبیب چی سو خبری دو وحشی ابن حرب کلمہ ویلے گو نبی علیہ السلام ورطا ہوئی تو سو کے ویزو وحشی ابن حرب وی خق قاتل دا حمزہ دی وی آو وی مالا غوا خیا ذکر کر چی زمان تر دی سنگ شہید کر عدیث دا بخاری شریف کی راضی وحشی ابن حرب کیسا شورو کا اور سید الکہنات جڑل نبی علیہ السلام جڑل چیز غلام و مال اخبر و مالکان ادا سے ہوئے چی بس کہ حضرت حمزہ دی شہید کو نتب آزاری نی بس ما بلچہ سرسکار نو دے پچڑو ویشتو کی دیر تکڑو ناسی لری نچی بے ویشتن نخب اے نخطار کولا بس دیر یو گٹی سر پٹ ناس تو دلکو مالکان ویلو چی حضرت حمزہ شہید کی کرنے بس تب آزاری نو حمزہ رضی اللہ عنہ لکد از مری پشان میدان دو خود کرا روانو دے پٹ مرچک ناس تو خنجر ور سروائے چیزا سی ور ویشتو
نو حضرت حمزه رضی اللہ عنہ پاغی بانے ہو لگے دا اللہ حبیب چشی دا واقعہ ذکر کا نبی علیہ السلام جڑل او بخاری شریف کی راغلی دا اللہ حبیب ورطو اگور ایمان دے منظور دے کلمہ دے ہوئی خمالا ومخل اللہ رازی زج تالو غورب نو دا حد کو میدان کے دا حمزہ آغا یولس ٹکڑی مالا مخلش ایمان والو لیکن چل اللہ ہدایت کئی سوک بندو لیش وحشیب نے حرف پا صحابہو کی دے دا اللہ دا حبیب پا صحابہ کرامو کی دے او پا جنتیانو کی دے او بل طرف لاغا ترچ طول عمر ورک سید الکائنات جاڑی آغا مبارک لاس لیکن چی دا اللہ فی صلی اللہ علیہ شوی ابو طالب تزمائی ذات مندو ہدایت کی ابراہیم علیہ السلام تگور خلیل الرحمن ہوئی سورت ہوئی او اللہ طول قرآن دا ابراہیم علیہ السلام دا صفات نڈک دے اور دین بلوی شان سی منگوتا درود کی وایو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ آدھا خپل حبیب سرپ درود کی خپل نکا حضرت ابراہیم علیہ السلام یوزے کرے ابراہیم علیہ السلام سور اللہ شان دے دے تمام دنیا دے ہدایت دے پارا اللہ را لے گلے لیکن خپل والدی دے دنیا نہ بے ہدایت تزی قرآن شریف کی راغلی چی ابراہیم علیہ السلام جڑل کنے جڑل وہ اللہ یاد ساتھ نبی دمرا یعنی درد ممی دو امت بارا کے جداغے درد احساس سکنے شکو لے پہ گئے پہ خبر آمان دا اللہ حبیب دمرا جڑل دے امت دا درد دو جنا صحابی وی ذرالم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسکی جڑل وکان لصدری عزیز کازیز مرجل دی سینے دا سے شور کولو لکا کٹوئی چسنگ خٹکی گی دا درد دو جنا حدیث دا شمائل ترمذی کے راغلی صحابی وی ذرالم دا اللہ حبیب دا سے جڑل اسویلی کل پمز ولار وکان لصدری عزیز کازیز رحا سینے دا سے درد کولو دا دا جڑا غدا سے درد راتلو لکا جرند چی گرزی و پل شور کر دا سی طریقی سر ابو انبیاء علیہ السلام دا اللہ نا سوال کر خلیل الرحمن دا اللہ نا غاڑی لیکن جداغ دا والد پر نصیب کی ہدایت نشتے ہدایت ورطا ملاوی گی دا اللہ مو و تاسو لخی چی دا خیر دا نفع دا شر مالک سوک دے دا اللہ رب العزت دے کہ دا انبیاء علیہ السلام پلاس کی نفع وے نقصان وے نو یاد ساتا یو سڑے بم بلا ہدایتا دی دنیا ننو تیر شے رنبے زمائی ذات مندو مو تاسو لدغا عقیدخ قلول لی چی دا خیر شر نفع نقصان مالک دا بیو رب العالمین مو تاسو گرو کم عقیدہ چی دا اللہ دا ذات عالیہ بارکی مو تاسو لساتل پکار دی اگا عقیدہ با دا اللہ بارکی لو اگا عقیدہ نبا دا نبی بارکی لرے نبا دا ولی بارکی لرے نبا دا مڑی بارکی لرے نبا دا جوندی بارکی لرے نو اڑمبے زمائی ذات مندو دی ایمان خبر آگا دا دغی ایمان نپس چی دا قرآن و سنت مطابق ایمان وی آمال بقبلی او کہ دا قرآن و سنت مطابق ایمان نی دا چا موز دا چا روجا و حج دا اللہ دربار کی قبول نرے تا سو علماء ناو ردیر ابو جہل دعا پانزو سیادر پانزو سجو نکڑیو لیکن آغا جو نبالغ لفائدہ ور کی زکا ایمان نو ایمان نو او دا ابو جہل عقیدہ داوا اغبم گورا تلبیہ وی بے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا لک تملکو وما ملک اللہ حاضر امستا دروار کی سوک شریک دی نشتا اللہ حبیب ورتے بس کدغ عمر ڈیر را چتوے چ اللہ شریک دی نشتا وہ الا شریکن مگر اغ شریکان دشتا ہوا لک تملکو وما ملک چتاول اختیارات اور کڑی پخپل پلاس کسی اختیار نشتا اس مویر وسی نشتا خودے دا باد و ذمہ وار اللہ گرزو لے دے دا اولاد دا ورکول و ذمہ وار گرزو لے دے خزانو بخلو والا دے دے مقدمو ختمولو والا دے دادا ابو جہل عقیدہ وا چلا شریک لکا الا شریکن ہوا لکا تملکو وما ملک اللہ شریکوی صدار دینشتا مگر آگا چتاول اختیارات ورکڑیو پخپل پلاس کی سے اختیار نشتا پخپل پلاس کی سے اختیار نشتا دا آغا آغا دعا ادھر پنزو سجون تباہ و برباد تا سلا آغا رس درس کی تیر شل یو صحابی ایمان رالو نبی علیہ السلام توئی زمون والد چو فات کی دنو ویلیو چو مانا بسل غلامان ازادہ وئی یو غلام ازادور سرلوی خبر آغا نوی زمارور دا آغن پنزو سدا ازاد کلو زمار دا برخی پنزو سپاتی ندا با آغن سا فائدہ ورکی دا اللہ حبیب ورتوئی ستاس غلامان ازادو لغل فائدہ نور کئی آدھ دنیا نا دا شرک پاکی دی تیر شئے ابراہیم علیہ السلام وی کلش دا اور نبار رو تو مفسرینو ذکر کری نمرود اور تو اور زولا غور پی اللہ گل گلزار کو نو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام لو استا رب دیر غیرتی ہے ورا ماستا دا قتلولو سوزولو پر گرام کڑے وخبل رب تبچ کی استا دیر غیرتی رب دے ز ایک ہزار غاگان استا دا رب پنم زبھکو خلیل الرحمن ورتوئی داستا چکم عقیدہ دا دا دی سر دا غاگانو زبھکول تالا فیدہ نہ درکے موز روجا زکاة تلاوت دا با علی سلیل فیدہ ورکے چی دا آغا عقیدہ و ایمان دا قرآن پاک ہونتے دے اس دا بسنگ از دکی نو قرآن لبکی نو کر قرآن پاک دا ایمان دا زدکر دا پارا دا ایمان دا وضاحت و تفصیل دا پارا اللہ را لے گلے نو علی با منگا مفصل ایمان زکو چی قرآن تکینو ہم منگا نکینو بس قرآن پاک دا دا اللہ بندگانو کله به موږ تاسو سوچو فکر کو دا سمره چی دا اللہ کتاب لکی نه کینو به موږ تاسو دا اللہ کتاب ته په دې نیت کی نه چې موږ ایمان زدکو دیګه خبرو ایمان بغیر د قران نه زما عزت مند زدکیږي نه هدایت بغیر د کتاب نه ملاوي دی نشي د دیو جن موږ تاسو کوای چې موږ تفصیلی ایمان زدکو موږ له قبر او اخرت خبره د مخه لشي او کامل دین دې موږ زدکو نو قرآن و سنت تب منگو تاسو کینو او که منگو تاسو قرآن و سنت نکینو نو بیا زوائی ذات مندو منگو تاسو کو پدوکہ کینو زمان ایمان تب نقصان وی او بل طرف لب منگو آئی چو منگو سیو مو بل طرف لب منگو آئی چو منگو پڑیر خیر کیو قرآن تد اللہ بندگانو کینی قرآن الفاظ دکی دا قرآن ماناز دکی دید پار زوائی ذات مندو چو منگو تاسو فکر منشو زکا ما چکم آیا تونو لستیونو آئی کہ اللہ وائی جہنم براوستش ہر انسان کو پرز قیامت نصیحت قبل و انا لہ ذکر لیکن نصیحت پہ قبضے کی او یو مجرم و نافرمان انسان کی زندگی سے تیرا کرے واب وئی یا لیتنی قدمت لحیاتی ہے افسوس چہ ما دی جوند پار مخ کی سرا لے گئے لیکن وہ عزت مند وغیرہ ختمی دن کے جوند تاسو گرے جمعنا مختصر جوند چی دیوی رض اعتماد مو تاسو لسکرا کولی شی چی تب یو رض جوندے یو رض مو استاسو دا اعتماد چالنشور کولی شی تب جوندے داغی دا پار مو تاسو را محنت کو دا دی نفس یو دا سی جوند را روان دے چی ختم دو والا دے مرد بدا سر پکیوی دا حدیث پاک کے راغلی چی کل جنت تا جنتیان وردن نشی جہنم تا جہنمیان وردن نشی اعلان گوشی چی لگرا متوجی شی نو ٹول جنتیان و جہنمیان برا متوجی شی مرگ بدا گٹ پا شکل کی راوزی بدا پی جنے ای بوئی پی جنو چی دا مرگ دے نو دی با ٹول گوری و زبح وکڑی شی جنتیان و تبو وی امیشہ من عمدنو کی ای ورے مرگ نشتا فنا نشتا وی کدو خوش آلین مرگ وی جنتیان مبرو او جہنمیان و تبو وی مرگ زبح شو اس گورے مرگ نشتا وہی کہ خفقان نہ سوک مڑ کے دے جہنمیان میں پڑے سمائی عزت مند دا فانی زندگی دا دا پا جنگڑا کم تیری گی بنارم تیری گی دے اور پر پٹول عمر پتی مارے کی تیر کو تیر شو پی کب تیر شو چاپ پردو کورنو کی تیر کو چاپ پردو وطننو کی تیر کو چاپ لوگو وطننو کی تیر کو دا ہر سنگ تیری گی کو یاد و ساتائی دا اخیرت جون گورے بیانے تیری گی التا پا صبر نخلاصے گی لگا پرنو لدرس کی تیر شو شیطان با آخرنے تقریر دیخبلو تابدارو لگائی تا ټول برا جمع شیطان ورته وای ګور الله در سره وعده کړی و نو وعده الله حق و ما وعده کړی و دروغ می ویل او ما د لاسه ګوره سوک نه وینی ولي په ما ملامت یا مو وای بیا ورته وای سوا ان علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا مم محیس وی با برابر خبر دا که منگا فریادونا کو چغی و یا که صبر کو خلاصی گونا آغا نا پا صبر خلاصی گی نا پا بے صبر ای سر خلاصی گی دا خور سنگی سوک چغی وی و تیرش دا چا دا خلینا چغ قدر لنروزی و بس تیرش دا غشان دا کنگا بازی پا تکلیفونو کی خود خلینا اف نروزی تیرش سوک فریادونا و چغی وی پایم تیرشی خود قیامت غن پچو تیری گی او نہ صبر تیری داغے پار اللہ منگو تسل محلت راکڑے کہ شکل سم کو اخلاق سم کو عادات سم کو غم و خادی و معاملات اور طول زندگی دا قرآن اور دا سید الکائنات دا طریقے مطابق کو اللہ دے منگو تاثر دا غم و فکر پیدا کی اور دید پار دا تیاری توفیق دے اللہ منگو تاثر را کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
محترم بھائیو ہماری دکان کا